idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu, Januari 22 mwaka 2018, ambapo pia tunasikika katika mita bendi 19 na 22 na vile vile kwenye 107.5 FM Nairobi, Kenya. Karibuni.
Katika matangazo yetu hivi sasa, mzozo wa sukari inayotumiwa viwandani waanza kupata ufumbuzi nchini Tanzania.
Sukari yote takribani tani 10,851.92 ilipata barua ya kupewa vibali kusudi iweze kuondoka.
Na katika habari nyingine, tunakuarifu kwamba washambuliaji wa kundi la Al-Shabaab wapata matibabu nchini Kenya.
Tatizo ni kwamba hao magaidi wenyewe ni watu ambao hawajulikani ni nani wala ni nani wala ni kabila gani wala ni kabila gani.
Hivyo ni vidokezo tu vya yale tuliyokuandalia siku ya leo katika dakika 30 za matangazo haya. Lakini kwanza tunaanza na habari za dunia hii leo, zikisoma kwako na Sande Shomari.
Serikali ya Marekani imeendelea kufungwa hii leo siku ya Jumatatu, ikiwa ni siku ya tatu na ikiwa wakati siku mpya, wiki mpya imeanza, la baraza la Seneti likijiandaa kupiga kura kumaliza mkwamo kati ya wabunge hao juu ya matumizi ya serikali. Kura hiyo ni juu ya kutoa fedha za serikali mpaka Februari 8, lakini jambo lililo na mvutano mkubwa ni juu ya kuwalinda wahamiaji wapatao 800,000 wasio na vibali vya kuishi nchini, ambao waliletwa na wazazi wao wakiwa watoto wadogo wasiweze kufukuzwa nchini. Jambo hilo bado halijapatiwa ufumbuzi, ambapo wa Republican wenye wingi zaidi bungeni wakiwa na idadi ya 51 dhidi ya 49 wenzao, lakini wa Democrat walio wachache wanataka kuhakikisha kwamba bunge hilo litapitisha muswada wa kuwalinda wahamiaji hao kutofukuzwa nchini. Mkutano mkuu wa 30 wa Umoja wa Afrika ulifunguliwa rasmi hii leo Jumatatu mjini Addis Ababa, Ethiopia, na mwenyekiti wa tume ya umoja huo Musa Faki Mahamat. Mapema leo, mabalozi wa nchi 55 wanachama wa Umoja wa Afrika ambao wanawakilisha nchi zao kwenye makao makuu mjini Addis Ababa walihudhuria kikao cha kuratibu masuala muhimu yatakayojadiliwa wakati wa mkutano huo utakaoendelea hadi tarehe 30 mwezi huu. Baada ya kufunguliwa rasmi kwa mkutano huo, mabalozi hao waliendelea na kikao chao ambacho kitafuatiwa na kile cha baraza kuu la umoja huo kitakachohudhuriwa na mawaziri wa mambo ya nje wanachama wa Umoja wa Afrika. Makamu wa rais kutoka chama cha MDC nchini Zimbabwe anataka Umoja wa Mataifa kuingilia kati uchaguzi ujao wa rais nchini humo. Ameeleza hayo mjini Harare katika mahojiano na gazeti la Financial Times. Amesema rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa anataka wafuatiliaji wa kimataifa, ikiwemo maafisa wa Umoja wa Mataifa. Mnangagwa ametumia diplomasia tangu alipoingia madarakani mwezi Novemba baada ya kuondolewa kwa rais wa zamani Robert Mugabe. Baada ya kutangaza mapema wiki hii kwamba uchaguzi utafanyika kati ya miezi 4 hadi 5, rais huyo mpya aliwakaribisha wafuatiliaji wa kimataifa nchini Zimbabwe kuweza kufuatilia upigaji kura. Makamu rais wa Marekani Mike Pence amesema hii leo Jumatatu kwamba Marekani itahamisha ubalozi wake nchini Israel kuelekea Jerusalem kutoka Tel Aviv mwishoni mwa mwaka wa 2019. Katika wiki kadhaa zijazo, utawala wetu utafanya mpango awali wa kufungua ubalozi mjini Jerusalem, na ubalozi wa Marekani utafunguliwa kabla ya mwisho wa mwaka ujao, Pence alisema wakati akihutubia bunge la Israel Knesset mjini Tel Aviv. Jerusalem ni mji mkuu wa Israel, na kama alivyosema Rais Trump, ameielekeza Wizara ya Mambo ya Nje kuanza matayarisho ya awali kuhamisha ubalozi wetu kutoka Tel Aviv kwenda Jerusalem, aliongeza. Rais Donald Trump aliondokana na sera ya Marekani kwa kusema Jerusalem ni mji mkuu wa Israel na kuanzisha utaratibu wa kuhamisha ubalozi wa Marekani kutoka Tel Aviv. Majeshi ya Uturuki yalifanya mashambulizi kaskazini mwa Syria hii leo katika kampeni ya kuwafurusha wanamgambo wa kikundi wa Kikurdi nje eneo la Afrin, huku maafisa wakisema operesheni hiyo itamalizika haraka. Kundi la wanamgambo wa Kikurdi la YPG limeripoti mapigano na majeshi ya Uturuki kaskazini magharibi mwa Afrin. Naibu Waziri Mkuu Mehmet Simsek amesema pamoja na kuwa ni la muda mfupi, shambulizi hili la kijeshi litasaidia kupunguza hatari ya ugaidi nchini Uturuki.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Serikali ya Tanzania kupitia Wizara ya Viwanda na Biashara nchini humo imekiri kwamba ilizuia kwa muda bandarini sukari ya viwandani iliyoagizwa na baadhi ya viwanda nchini humo, lengo likiwa ni kujiridhisha kama uingizaji wake kutoka nje unafuata taratibu zilizopo. Mwandishi wetu kutoka Dar es Salaam, Dina Chahali, na ripoti ifuatayo.
Katika mahojiano maalumu na VOA jijini Dar es Salaam hii leo, iliyotaka ufafanuzi wa kilio kilichotolewa na baadhi ya wazalishaji nchini ya kuwepo kwa upungufu wa sukari ya viwandani, waziri wa viwanda, biashara na uwekezaji Charles Mwijage alikiri kwamba walizuia kwa muda bidhaa hiyo bandarini, lakini hata hivyo amesema kwa sasa wameruhusu tani 10,851 za sukari kwa ajili ya matumizi ya viwandani kutolewa bandarini na kukabidhiwa kwa viwanda 12 vilivyokuwa vimeagiza sukari hiyo.
Kilitokea hicho kilio kwamba wenye viwanda wana mzigo ambao uliagizwa na kufika nchini tarehe 5 mwezi Desemba, sasa ukawa umekwama bandarini, wenye viwanda wakawa na hofu. Kwa hiyo ndicho hicho kilio ulichokisikia, lakini ninachotaka kueleza ni kwamba juma lililopita sukari yote takribani tani 10,851.92 ilipata barua ya kupewa vibali kusudi iweze kuondoka.
Serikali imefafanua kwamba kimsingi ilizuia kwa muda bandarini sukari hiyo ya viwandani ili kuratibu uingizwaji wake, lakini hata hivyo pia ni kujiridhisha kama sukari hiyo ya viwandani inatumika kama inavyokusudiwa.
Kama mtu kimwambia na kuruhusu kaagize 10, je, ataleta 10? Na je, anapoleta zaidi hapa anaiwekea nini? Na sio siri ni kwamba iko dhana kwamba hii sukari inayokuja ikiwa ya viwandani inaweza isitumike viwandani. Sasa kujiridhisha ni jambo zuri, na ndo inakuwa njia ya mtu kuelewa. Unajua, katika vitu ambavyo ni muhimu katika nchi hii, sukari ni mojawapo ya vitu.
Hata hivyo, baadhi ya wazalishaji wamesema kumekuwa na athari za kiuchumi katika zuio hilo la sukari ya viwandani, ambapo katika mahojiano maalumu pia na VOA, Akida Mnyenyelwa, kaimu mkurugenzi wa sera shirikisho la wenye viwanda Tanzania CTI, amesema gharama za uhifadhi bandarini kusubiri uhakiki zimebebwa na wenye viwanda.
Viwanda vyetu kwa kweli kimsingi kwamba vilishatimiza taratibu zote za kuondoa ile sukari pale, lakini sukari ilibaki pale kwa sababu ya kusubiri zoezi la uhakiki. Kwa hiyo sisi tunaiomba serikali swala hili la gharama ambazo zimetokana na sukari kutokuondolewa bandarini waliangalie kwa namna fulani ili kuwapunguzia gharama za uzalishaji, sababu wao tayari taratibu zote walishakamilisha, lakini kwa sababu ya zoezi la serikali la uhakiki kumekuwa na gharama ambazo zimejitokeza.
Tanzania imekuwa ikihitaji tani zaidi ya 170,000 kila mwaka za sukari ya viwandani, ambayo imekuwa ikiagizwa toka nje ya ukanda wa nchi za Afrika Mashariki kutokana na kutokuwa na kiwanda kinachozalisha aina hiyo ya sukari. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Naam, kwa msikilizaji ambaye unajiunga hivi sasa, unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC, ambapo matangazo yetu pia yanasikika kupitia redio shirika zetu, Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu na sehemu zingine kwingineko.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Shirika la misaada la kimataifa CARE linaripoti kwamba Korea Kaskazini na Eritrea zipo kwenye orodha ya nchi kumi ambazo hazijaripotiwa kutokana na mizozo ya kibinadamu kwa mwaka 2017. Nchi nyingine ni pamoja na Burundi, Sudan, Jamhuri ya Afrika ya Kati, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Mali, Vietnam na Peru. Mkamiti Kibayasi anaisoma taarifa kamili.
Ripoti imeonyesha mamilioni ya watu wanaotaabika kimya kimya kwa sababu hakuna taarifa zinazotolewa na mahitaji yao hayafikiwi. Mwaka jana imekadiriwa kwamba watu milioni 220 kati ya nchi 37 wameathiriwa na majanga makubwa. Kiongozi wa mpito wa shirika la CARE International, Jenerali Laurie Lee, takriban watu milioni 70 kutoka nchi kumi zenye dharura wamepuuzwa, ndivyo wanavyosema. Kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa anayeshughulikia wakimbizi Filippo Grandi amesema kupuuzia mizozo ya kibinadamu ni hatari kwa sababu inaweza kusababisha matokeo makubwa duniani. Ametolea mfano Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ambayo amesema ni moja nchi zenye mizozo iliyopita kiasi. CARE International imesema kwa kuongeza katika ripoti ni kwamba zaidi katika vyombo vya habari itasaidia kufikiwa huduma za umma katika mizozo hiyo ya kibinadamu.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Waendesha mashtaka wa Spain wameomba mahakama ya juu ya nchi hiyo hii leo Jumatatu kutoa upya hati ya mashitaka kimataifa ya kumkamata kiongozi wa zamani wa Catalonia Charles Puigdemont. Puigdemont yupo Denmark ili kushiriki katika mdahalo katika chuo kikuu cha Copenhagen hii leo na kutana na wabunge wa nchi hiyo. Haijafahamika bado kama jaji mahakama ya juu ya Denmark Pablo Larena, ambaye anasimamia kesi hiyo, atatoa hati hiyo. Wa conservative wa Ujerumani wanajiandaa kwa mazungumzo rasmi na chama cha Social Democrats SPD hii leo Jumatatu, muda mfupi baada ya chama cha mrengo wa kati kushoto kupiga kura kuondoa mkwamo wa kisiasa wa miezi kadhaa. Muungano wa chama cha Angela Merkel cha CDU na chama cha SPD cha Martin Schulz wanatarajia kufanya mazungumzo rasmi wiki hii katika kuongeza muungano wao uliodumu kwa miaka takriban minne. Wa conservative hata hivyo wanaonya kwamba hawako tayari kufanya upya mazungumzo, hasa katika masuala kama vile ya uhamiaji.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Tukiendelea na ripoti zaidi ni kwamba mkutano wa 30 wa Umoja wa Afrika AU umefunguliwa rasmi hii leo mjini Addis Ababa nchini Ethiopia na mwenyekiti wa tume ya umoja huo Musa Faki Mhamati. Viongozi wa mataifa mbalimbali ya Afrika wanatarajiwa kuhudhuria vikao kadhaa wakati wa mkutano huo utakaomalizika tarehe 30 mwezi huu. Mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na Khadija Riami, ambaye kwanza alimuuliza ajenda kuu zinazojadiliwa katika mkutano huo.
Watazungumzia swala kuhusu kufungua kwa mipaka ya nchi za Afrika, ambapo wanataka nchi wale ambao ni raia wa nchi mbalimbali waweze kuwa wanaweza kuingia katika nchi za Afrika bila kupata vizingiti vikubwa, na vile vile kuzungumzia swala la kufungua anga ili ndege zinazotokea nchi za Afrika ziweze kusafiri umuhimu kwa njia ambayo si ghali sana kwa wale wasafiri. Na pia kuna ajenda ya mwaka 2063. Hii ni ajenda ambayo imezungumziwa kwa muda mrefu, ambayo ndilo lengo la Umoja wa Afrika kuhakikisha kwamba maendeleo yanapatikana katika fani mbalimbali. Na kadhalika kuna suala ambalo tayari linajulikana limezua mtafaruku hapa, na wengi wanalizungumzia hili kuhusu ile kauli ya Rais Donald Trump, ambapo inasemekana kwamba alizungumza maneno ambayo hayakufurahisha hususan viongozi wa Afrika, ambapo ni swala ambalo linaonekana litaibuka katika siku hizi ambazo zinafuata siku saba, kwa sababu tayari limeanza kuzungumziwa, lakini hatujui itachukua mwelekeo upi.
Je, yeah, umezungumzia masuala mbalimbali, umezungumzia mkakati wa Umoja wa Afrika kuelekea mwaka 2063. Ni lipi ambalo limepewa kipaumbele zaidi huko Addis Ababa kwa wakati huu?
Naam, sana sana tuseme ni kufungua kwa anga za Afrika, kwa sababu utakumbuka kwamba hii ni moja ya masuala ambayo yalianza kitambo kidogo, ni mpango ambao ulianza mbele ya ule ambao tayari umeshafaulu wa Umoja wa Ulaya. Inaonekana Afrika ilisalia nyuma kidogo, lakini hili kulingana, nikiangalia pia kwenye ratiba ambayo iko hapa, inaonekana ni swala ambalo litazungumziwa sana ili kuhakikisha kwamba limepitishwa katika siku hizi ambazo zinafuata siku saba hivi. Ikiwa nchi kama 23 tayari zimetia saini mpango huu, na moja ya nchi ambazo mbili za nchi hizo katika Afrika Mashariki ni nchi ya Rwanda na vile vile nchi ya Kenya, na zingine bado tunasubiri sasa kuona kama zitatia saini na kuhakikisha kwamba mpango huu umefaulu kuelekea kama ulivyosema kwa agenda hiyo ya mwaka wa 2063.
Asante sana BMJ Muridhi akizungumza na mwenzangu Khadija Riami, ambapo BMJ kwa sasa yupo mjini Addis Ababa kuhudhuria mkutano wa Umoja wa Afrika AU. Wakazi wa maeneo ya kaskazini mashariki mwa Kenya na maeneo ya Lamu wanadaiwa kushirikiana na wanamgambo wa kundi la Al-Shabaab. Kauli inajiri baada ya serikali ya Kenya kutoa taarifa kuwa baadhi ya zahanati katika maeneo ya Garissa, Lam na Tana River yanatoa huduma za matibabu kwa wanamgambo hao, jambo ambalo mbunge wa Lamu analipinga. Taarifa zaidi anayo mwandishi wetu Huba Abdi.
Baadhi ya zahanati katika maeneo ya Lamu, Garissa na Tana River yanadaiwa kutoa huduma za matibabu kwa wanamgambo wa Al-Shabaab ambao wamekuwa kitekeleza mashambulizi ya mara kwa mara katika maeneo kaskazini mashariki mwa Kenya na mashariki ya pwani ambayo inapakana na msitu wa Boni. Kwa mujibu wa msimamizi wa operesheni Linda Boni, Joseph Kanyiri, uchunguzi tayari unaendelea katika baadhi ya zahanati. Hata hivyo, mbunge wa Lamu Mashariki Sharif Ali ametaja taarifa hiyo kuwa tu madai, huku akisema madaktari hawana uwezo wa kutambua wagonjwa na ufika kutafuta matibabu.
Sidhani kama kuna daktari yoyote ambaye anaweza kusema kujua kwamba huyu ni mhalifu ama huyu ni gaidi, basi ataenda atampatia huduma akijua huyu ni gaidi. La, tatizo ni kwamba hao magaidi wenyewe ni watu ambao hawajulikani ni nani wala ni kabila gani wala ni kabila gani. Si kwamba ni watu ambao labda wako na chapa, wamewekwa stamp usoni kwamba huyu ni gaidi. La, mhalifu ni mhalifu. Kwa hiyo sidhani kwamba hao madaktari wadhaniwe hivyo ama wa-accuse kwa matatizo kama hayo.
Sharif Ali aidha ameongeza kuwa uhusiano mbaya baina ya wakazi wa Lamu na maafisa wa usalama sio wa kuridhisha na imekuwa vigumu kwa wananchi kutoa taarifa kwa idara ya usalama.
Kuna umuhimu wa kuboresha uhusiano kwa sababu vitengo vya usalama haviwezi kufanya kazi peke yao. Lazima washirikiane na jamii ili kuweza kusaidiana katika kusawazisha swala hili zima. Na uhusiano wao umekuwa si wa kuridhisha kwa sababu utapata kwamba jamii inaogopa hawa majangili, at the same time inaogopa hawa magaema, hawa vitengo vya usalama. Kwa sababu hawa vitengo vya usalama wanapoingia kutaka kutambua hawa magaidi ni kina nani, hawajui ni kina nani. Sasa unapata hili ndio tatizo. Wengine wanaweza patikana pata mtu ambaye innocent na akawa tadhaniwa kwamba ni gaidi, na hayo ndo matatizo ambayo yakwepo mpaka uchunguzi ukifanyika, pengine akianza kuchunguzwa na kufanywaje, inaishia kwamba labda pengine was a mistaken identity na kadhalika.
Serikali kupitia mkurugenzi wa operesheni Linda Boni imesisitiza kuwa baadhi ya jamii wanaofahamu kuhusu hatua za wanamgambo hao na kuwarai kutoa taarifa kwa idara za usalama. Huba Abdi, Sauti ya Amerika, Nairobi, Kenya.
Michezo.
Ni Jumatatu ya michezo, msikilizaji, na leo tunafungua na kinachoendelea katika mashindano ya tano ya Kombe la Afrika CHAN yanayoendelea nchini Morocco. Leo hii hivi tunavyozungumza, Uganda inapambana na Ivory Coast wakati Namibia inakipiga na Zambia. Timu mbili kali zinazoongoza kundi A, wenyeji Morocco na Sudan, walitoka sare bila hapo jana Jumapili, wakati Guinea ilifunga Mauritania 1-0. Uganda tayari imeaga mashindano haya baada ya kupoteza mechi zake mbili za kwanza kwa kufungwa 3-1 na Zambia na baadaye 1-0 na Namibia katika mechi hizo za kundi B. Kwa hiyo mechi yake ya leo na Ivory Coast inapambanisha timu ambazo hazijashinda hata mechi moja. Timu itakayoshinda itakuwa na pointi 3 tu, wakati Namibia na Zambia tayari wana pointi 6-6 kila mmoja. Morocco na Sudan zimeingia raundi ya pili kutoka kundi A zikiwa na pointi 7 kila mmoja. Nigeria na Rwanda zinaongoza kundi C, na Rwanda wanaweza kujikatia tiketi ya raundi ijayo ikifunga Libya hapo kesho Jumanne. Congo na Angola zinaongoza kundi D, huku Cameroon na Burkina Faso zikiwa na nafasi ndogo sana ya kutoka katika kundi hilo. Mechi za raundi ya pili zinaanza Jumamosi, na lakini mpaka sasa ikiwa ni Morocco na Sudan pekee ambazo tayari zimekwisha ingia katika raundi hiyo ya pili. Sasa msikilizaji, twende kwa waandishi wetu wa Afrika Mashariki, tukianza na George Njogopa kutoka Dar es Salaam, Tanzania, akiwa na ripoti kuhusu ligi ya kandanda nchini humo.
Klabu ya Simba leo imerejea tena kileleni mwa ligi kuu soka Tanzania bara baada ya kuondolewa katika nafasi hiyo katika kipindi cha saa 24 zilizopita. Ushindi wake uliopata jioni hii dhidi ya Kagera Sugar imeifanya ifikishe jumla ya pointi 32 na hivyo kuiacha Azam FC yenye pointi 30 ambayo hapo jana iliitandika Tanzania Prisons kwa bao 2-0. Simba ambayo inatamba kusajili wachezaji wengi wa kigeni ilibidi isubiri hadi kipindi cha pili kuanza kufurahia baada ya kuwekewa ngumu katika kipindi cha kwanza na wenyeji wao hao Kagera Sugar. Ushindi huu umeleta furaha kubwa huko Msimbazi, hali ambayo inazidisha kukoleza matumaini ya timu hiyo kuwa mabingwa wapya wa ligi kuu soka Tanzania bara. Mwishoni mwa wiki Simba pia ilivuna ushindi mwingine mnono wa bao 4-0 dhidi ya Singida United, timu ambayo ilitia fura katika michuano kombe la mapinduzi iliyofanyika hivi karibuni huko Zanzibar. Yanga nayo imeanza kuzinduka baada ya kuikandika Ruvu Shooting Stars kwa bao 1-0 na hivyo kujiweka katika nafasi nzuri ya kuzifukuzia timu za Simba na Azam. Yanga iko katika nafasi ya tatu ikiwa na jumla ya pointi 25 na inaweza kuchumpa zaidi wiki kama itafanikiwa kushinda katika michezo yake mingine. Ruvu Shooting Stars ni timu pekee ambayo inakabiliwa na jinamizi la kushuka daraja, kwani licha kushuka dimbani mara 13 imefikisha pointi 11 tu, jambo ambalo ni kama vile kukaribisha janga. Paka wakati mwingine mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa South America.
Na huko Kenya, klabu ya Gor Mahia ambao ndio mabingwa watetezi katika ligi kuu nchini hiyo wametoa wito kwa wahisani kujitokeza na kuifadhili klabu hiyo ili iweze kushiriki kombe la klabu bingwa barani Afrika. Mwanahabari wetu mpya huko Nairobi ni Dennis Wanyonyi na anaripoti hii.
Na zidi kusihi serikali yetu iweze pengine kulegeza kamba ili wapunguze kodi kwa wadhamini wetu, kuwawezesha kuendelea na kudhamini.
Ndicho kilio cha mwenyekiti wa klabu ya Gor Mahia Ambrose Rachel kwa serikali kufuatia hatua ya kampuni ya bahati na CBS Sport Pesa kuondoa ufadhili wake kwa vilabu na mashirika ya michezo nchini. Hii ikiwa ni kutokana na ada ya 35% inayotozwa na serikali. Kwenye mahojiano ya kipekee na shirika hili afisini mwake, Rachel anasema kuwa hatua hiyo imeathiri pakubwa klabu ya Gor Mahia ikizingatiwa kuwa wanajiandaa kwa mechi za klabu bingwa barani Afrika.
Tuna changamoto kubwa sana kutokana na kujiondoa kwa wadhamini. Tuone kama tutaweza kuendelea hata kwa michuano, tuseme kwa ligi au kushiriki kwenye mchuano wa Confederations Cup.
Dennis Wanyonyi, Sauti ya Amerika, Nairobi, Kenya.
Asante sana Dennis Wanyonyi, na mpaka hapa msikilizaji, ni hayo tu kutoka meza ya michezo kwa leo. Ulikuwa nami.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari.
Serikali ya Marekani imeendelea kufungwa siku ya leo Jumatatu, ikiwa ni siku ya tatu na wakati mjadala mpya umeanza baraza la Senate likijiandaa kupiga kura kumaliza mkwamo kati ya wabunge hao juu ya matumizi ya serikali. Kura hiyo ni juu ya kutoa fedha za serikali mpaka Februari 8, lakini jambo lililo na mvutano mkubwa ni juu ya kuwalinda wahamiaji wapatao 800,000 wasio na vibali vya kuishi nchini ambao waliletwa na wazazi wao wakiwa watoto wadogo wasiwezi kufukuzwa nchini. Mkutano mkuu wa 30 wa Umoja wa Afrika AU ulifunguliwa rasmi hii leo Jumatatu mjini Addis Ababa, Ethiopia, na mwenyekiti wa tume ya umoja huo Musa Faki Mahmad. Mapema leo mabalozi wa nchi 55 wanachama wa Umoja wa Afrika ambao wanawakilisha nchi zao kwenye makao makuu Addis walihudhuria kikao hicho.
Muktasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo yetu kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kushiriki matangazo haya, mwendeshaji Aida Isa, msimamizi Mary Mgawe, hapa studio niko na mwenzangu
Sunday Shumari.
Naitwa Mkamiti Kibayasi kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Shukran kwa kuwa nasi.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Kujiuzulu mwezi Novemba kwa kiongozi wa muda mrefu wa Zimbabwe Robert Mugabe kumefungua nafasi mpya kwa watu wa taifa hilo ambao wameteseka kwa muda mrefu. Utawala wa Mugabe kwa karibu miongo minne ulikumbana na hali ngumu ya kiuchumi, ghasia, kuporomoka kwa utawala wa kisheria pamoja na ukiukaji mkubwa wa haki za kibinadamu. Mwaka wa 2001 Marekani ilianza kuweka vikwazo maalum dhidi ya serikali ya Zimbabwe, zikiwemo za kiuchumi dhidi ya baadhi ya watu, marufuku ya kusafirisha vifaa vya kijeshi na huduma pamoja na kusitishwa kwa misaada isiyo ya kibinadamu kati ya Zimbabwe na mataifa mengine. Licha ya hatua hizo, kaimu naibu waziri wa wizara ya mambo ya nje kwenye masuala ya Afrika Stephanie Sullivan siku ya karibuni ameambia baraza la Congress kuwa Marekani imedumisha uhusiano mwema na watu wa Zimbabwe tangu Zimbabwe ijipatie uhuru wake mwaka wa 1980. Marekani imekuwa ikitoa misaada hasa kwenye nyanja za afya, usalama wa chakula, elimu pamoja na kufungua nafasi za kiuchumi kwa watu wake, ingawa kwa sasa hakuna msaada unaotolewa na Marekani moja kwa moja kwa serikali ya Zimbabwe. Sullivan amesema kuwa mabadiliko yaliyofanyika kwenye serikali ya Zimbabwe yanatoa nafasi ya kuleta marekebisho yatakayopelekea Marekani kuwa na ushirika mpya na serikali. Aliongeza kusema kuwa rais mpya wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa lazima aonyeshe ari yake ya kurejesha demokrasia, haki pamoja na udhabiti na maendeleo. Sera ya Marekani ya ushirikiano zaidi inahitaji uzingatifu wa demokrasia ya kikatiba, uchaguzi, haki na uhuru, heshima kwa haki za kibinadamu pamoja na kuimarishwa kwa biashara na uwekezaji. Zimbabwe ina asasi za kiraia ambazo ni dhabiti pamoja na vyama vya upinzani vyenye uzoefu mkubwa, na ni lazima vihusishwe kwenye marekebisho nchini humo, amesema Sullivan. Wanajeshi wanahitajika kurudi makambini pamoja na kuondolewa kwenye mashirika ya kiserikali. Wanaokiuka haki za binadamu ni lazima wajibishwe pasina kuangalia vyama vya kisiasa wanakotoka. Serikali pia ni lazima ijihusishe kwenye marekebisho ya kiuchumi, ikiwemo kuangalia swala la bajeti pamoja na kuangamiza ufisadi. Iwapo Rais Mnangagwa anataka uhusiano wa kidiplomasia ulioimarika pamoja na kufungua njia za misaada ya kimataifa na ushirikiano hasa na Marekani, serikali yake lazima kwanza ifanye marekebisho, amesema Sullivan. Serikali ya Marekani ipo tayari kabisa kusaidia watu wa Zimbabwe kufikia malengo yao. Hili linahusu watu wa Zimbabwe, ameongeza. Tunataka kuwasaidia kwenye malengo yao hadi wafike kilele. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.